When we launched Operation Irini, many some member states were afraid.
Kad mēs izveidojām operāciju Irini, atsevišķas dalību valstis bija satrauktas, ka tā var piesaistīt migrantus. Valstis uzskatīja, ka ja mēs nosūtam kuģus, tad tie var piesaistīt migrantus, jo viņi zinās, ka šie kuģi viņus izglābs. Man bija jāvelta daudz laika un politisko centienu, lai pārliecinātu, ka Irini var būt efektīvs līdzeklis, lai ievērotu ieroču embargo, nepievalkot migrantus. Par laimi vienu gadu vēlāk mēs varam atzīt, ka tā tas arī ir noticis. Operācija Irini nav bijusi iesaistīta migrantu glābšanā, tā dara savu darbu. Palīdz ievērot ieroču embargo un apmāca Lībijas krasta apsardze, lai viņa būtu daļa no problēmas risinājuma. Un te vēl ir daudz ko darīt.